Юханның бірінші хаты, 4-ші бап. Әй, сүйікті туысқаларым, әр қандай рухқа сенбеңдер. Бірақ рухлардың құдайдан болғанын, ямаса болмағанын білу үшін, оларды сынап көріңдер. Өйткені дүниеде көп жалған пайғамбарлар пайда болды. Құдайдың рухын мынадан білесіздер. Иса Масихтың адам денесінде келгенін тән алған әр қандай рух құдайдан. Исаны тән алмаған әр бір рух құдайдан емес. Бұл Масиққа қарсы тұрушының рухы. Сіздер оның келетігінің ескен едіңдер. Міне, ол әлі қашан дүнияда. Әй, перзентлерім, сіздер құдайдансызлар, һәм жалған пайғамбарларды жеңдіңдер. Себебі сіздердегі мұхаддес рух дүниедағы рухтан ұлы. Жалған пайғамбарлар дүниядан. Сол себепті олар дүнияға тиісті сөздерді сөйлейді, һәм дүния оларды тыңдайды. Ал біздер құдайдан біз. Кімде кім құдайды білсе, біздерді тыңлайды. Ал кімде кім құдайдан болмаса, біздерді тыңламайды. Хақиқат рухы менен жалған рухты ұсынан білеміз. Әй, сүйікті туысқаларым, бір-бірімізді сүйейік. Өйткені сүйіспеншілік құдайдан. Һәр бір сүйуші адам құдайдан туылған, һәм құдайды біледі. Сүймейтін адам құдайды білмейді. Себебі құдай сүйіспеншілік. Құдай біздерге деген сүйіспеншілігін былай көрсетті. Құдай өзінің жалғыз ұлын дүнияға жіберіп, біздерге ол арқылы өмір берді. Міне, сүйіспеншілік ұсы. Біздер Құдайды емес, ал Құдай біздерді сүйіп, өз ұлын біздердің күнәларымыздың кешірілуі үшін құрбандық қылып жіберді. Әй, сүйікті туысқаларым, Құдай біздерді осылай сүйген болса, біздер де бір-бірімізді сүюге парызлымыз. Ешкім ешқашан Құдайды көрген емес. Бірақ егер бір-бірімізді сүйсек, Құдай біздерде болады. Һәм оның сүйіспеншілігі біздерде камал табады. Біздердің онда, оның біздерде екенін, оның біздерге берген рухы арқалы білеміз. Әке өз ұлын дүнияның құтқарушысы қылып жібергенін біздер көрдік. Һәм бұл туралы гуалық береміз. Кімде-кім Исаны Құдайдың ұлы деп тән алса, Құдай онда, ол да Құдайда болады. Біздер Құдайдың біздерге деген сүйіспеншілігін білеміз. Һәм оған сенеміз. Құдай сүйіспеншілік. Кімде-кім сүйіспеншілікпенен жасаса, ол Құдайда, Құдай да онда болады. Солай етіп, хүкім шығарылатын қиямет қайым күнінде мәрт болуымыз үшін Құдайдың сүйіспеншілігі біздерде камал табады. Өйткені біздер бұл дүнияда Масих сияқты боламыз. Сүйіспеншілікте қорқу жоқ. Керісінше, мінсіз сүйіспеншілік қорқуды қуып шығарады. Себебі қорқу жаза менен байланысты болады. Қорқатын адам сүйіспеншілікте мінсізлікке еріспеген. Біздер бір-бірімізді сүйеміз. Өйткені дәстлеп Құдай біздерді сүйді. Егер кімде-кім Құдайды сүйемен деп туысқанын жек көрсе, ол өтірікші. Себебі көзге көрінетін туысқанын сүймеген адам көзге көрінбейтін Құдайды қалай сүйе алады? Құдайды сүйетін адам өз туысқанын да сүйеуі тиіс деген бұйрықты біздер Масихтан алғанбыз.